На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в Зона здраве! Аз съм Ради!
Здравейте от мен! Аз съм Божидар! Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Ето и темите в него. Ще започнем с 4 документални филма за храната. Различната гледна точка, която ни предлагат и още.
Псевдодиетичните храни.
Също за бодлите и търлежите. Откровен разговор с Весела Банова, даден пред печатните медии. А Весела Банова е психоаналитик с дългогодишна практика, ръководител на проекти и председател на сдружение Дете и пространство. Не пропускайте това интервю, наистина казва много важни неща, свързани с различното детство на децата ни. Останете с нас!
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Странно е, че знаем толкова малко за храната, която ядем. Просто отиваме в магазина и вземаме това, от което се нуждаем, без много да му мислим откъде се е взело, как е отглеждано или пък приготвено. 4 документални филма, които сега ще ви представим накратко, ни позволяват да разберем не само как храната стига до магазините, но и как обществото ни се е променило изцяло със създаването на централизирана и индустриализирана система на хранене.
Когато гледаме тези филми, става ясно, че по-голямата част от здравословните проблеми, срещу които се изправяме, са директно свързани с храната, която ядем. Живеем в свят, където сме обградени от токсини. От храната, която едем и водата, която пием, до въздуха, който дишаме. Всеки от тези филми съдържа уникални елементи, които засягат различни аспекти на храненето, медицината, здравните грижи, заболяванията и съвети как да живеем здравословно.
Първият филм е «Мисия храна». Чудесен за начало, защото прави кратка ретроспекция и представя пълната картина на това как съвременният човек се снабдява с храна. Този документален филм обяснява как големите корпорации са направили пълна промяна в аграрната промишленост и селското стопанство, като основното, което ги занимава, е количеството на добива, а не качеството на храната. Този начин на мислене е довел до проблеми, които преди това не са съществували. Корпорациите решават тези проблеми с високотехнологични методи, водещи от своя страна до нови проблеми. Един порочен кръг, който ни води всъщност все по-далеч от природата.
Проблеми на храненето е филм, който ни дава възможност за по-близък поглед върху фундаменталните проблеми, с които се сблъскаме в съвременната система на здравеопазването, където имаме хапче за всяко заболяване. Темата на този филм може да се обобщи с мисълта на Хипократ. Нека храната бъде лекарство и лекарството да бъде храна. Експертите по храненето споделят знанията си относно това, как хранителните вещества в органично отгледаните продукти могат да лекуват и да предпазват от множество заболявания, от настинка до рак в последен стадий.
Прясна храна е документален филм, който отразява мнението на много говорители, сред които и Джоел Салатин, фермер, който не се подчинява на принципите на монокултурата и корпоративното селско стопанство. Неговата ферма се състои от различни видове животни и растения, които живеят заедно в хармония, както е в природата. Благодарение на дългогодишния си опит, той говори за недостатъците на логиката, стояща зад централизираната и индустриализирана хранителна система. В «Прясна храна», този филм, на преден план излиза идеята, че колкото повече се преработват храните, толкова по-малко полезни стават. Джоел участва и в другия филм «Мисия храна».
Чудото Герсън. Той е задължителен за всеки, страдаш от рак или познаваш някого, болен от това опасно заболяване. Той представя историите на истински пациенти, болни от рак, от неуспешната химиотерапия и операциите до чудодейното им възстановяване в лечебните центрове Герсън. Терапията Герсън е изцяло натурално лечение, което включва пиенето на големи количества зеленчуков сок, приготвен по много специфичен начин. Всеки учал се от западната медицина трябва да изгледа този филм. Всеки от тези вдъхновяващи филми представя брилянтни личности, които ни представят концепциите си, които, както ще установим, звучат напълно логично. Това не са отекчителни документални филми. Ще останем удивени от някои от фактите, които ще чуем и от нещата, които ще видим. След като изгледаме тези филми, ще разберем по-добре истината за храната, която е на масата ни, и ще можем, ако пожелаем, да променим нещо в начина си на живот за по-добро здраве.
Скъпи приятели, ние вярваме, че доброто здраве е въпрос и на здравна култура. Затова наистина поглеждаме към този коментар на филмите, които препоръчваме да изгледате, ако проявявате интерес, защото със сигурност това ще обогати вашето познание, вашата гледна точка по тези важни въпроси. А ние ще продължим след малко с тема, която леко засегнахме, но пък е изключително актуална. Новите американски препоръки за хранене срещу рак. Не смеете честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Понякога приемаме, че някои храни са полезни, само защото те са добре рекламирани.
Стремежа си да се храним пълноценно, често ставаме жертва на някои рекламни хватки. И в опита си да намалим калориите и вредните храни, всъщност постигаме обратния ефект. А това е съвсем просто, защото рекламата има за цел да ни накара да купуваме, а не да ни обяснява кое е полезно за нас и здравето ни. Ето няколко примера за храни, които са успели да си спечелят славата на здравословни, но не благодарение на своите качества, а заради рекламната активност на техните производители.
Йогурт и плодово мляко. Защо ги ядем? Те безспорно са вкусни в привлекателни опаковки, помагат за храносмилането, съдържат калций и са толкова леки, че можем да ги едем в неограничено количество.
Поне това ни внушават рекламите, но всъщност йогуртът е с доста висока масленост. В една опаковка, която е съвсем мъничка в повечето случаи, има около 150-200 калории. Отделно от мазнините, в тях се съдържат доста захари и също така подсладители, а половин процент от маслеността най-често означава твърде голямо количество нишесте.
Рационалното предложение. Търсете златната среда, т.е. млечни продукти по възможност без ароматизатори и добавки. Срокът на годност не трябва да превишава 7 до 10 дни. В противен случай не може да става дума за някакви млечни бактерии.
Следващ такъв продукт е мюслито. Рекламира се като супер здравословно.
Защо ги едем? Според рекламните послания, те са полезна храна, която увеличава отделянето на енергия.
Всъщност, необработено мюсли не яде никой почти. Повечето от този тип храни се пържат, пекат, заливат се с мляко, мед, сушени плодове, шоколад и наистина изглеждат апетитни в чинията и хрупкави. Ако в 100 грама сурови необработени мюсли се съдържат около 300 калории, в печените с различни допълнителни съставки има, представете ли си, 400-500 калории, колкото в един шоколад.
Рационалното предложение. Ако не харесвате сурови мюсли, ящи обработени, но не тези, които са запържени в масло, а само запечените. Най-добрите добавки са стафидите и ядките.
Газираните напитки White. защо ги пием? В рекламите на екрана се вижда момиче с идеалните мерки 90-60-90, което пие газирана напитка Light, обкръжена от красиви млади мъже. Търсената асоциация е ясна. Тя не просто така има такива дълги крака. Искаме да пробваме и ние. При това колкото се може, повече.
Всъщност, калоричността на напитките Light се понижава за сметка на замяната на захарта с подсладители. Най-често това е аспартам, чиято полза доста често се поставя под съмнение от някои изследвания.
Наистина, аспартана има много лоша репутация, макар че според някои е установено, че дори при незначително нагряване той се разпада на отделни съставни части, една от които е формалдехид. Това, разбира се, са крайности, но знае ли човек, в лабораторни условия така се получава.
На практика в 1 литър газирана напитка има не повече от 50 грама аспартам, т.е. за да се стигне до опасни последици са нужни към 100 литра. Но все пак кому е нужен подобен заместител, след като захарта не може да се определи като по-вредна.
От друга страна, въглеродният газ също дразни стените на стомаха и червата и засилва апетита. Напитките, съдържащи кофеин, като Кока-Кола, Пепси и повечето енергийни напитки, пък временно потискат апетита, а това може да доведе до дисбаланс.
Рационалното предложение. Ако не можете да се откажете от газираното, консумирайте го в малка количество, задължително след хранене, но не и направен стомах.
Следващите псевдодиетични храни са пакетираните сокове. Защо ги пием? Защото са вкусни и смятаме, че са ни нужни. Но всъщност истинските плодове и тези сокове нямат нищо общо. Направени сравнения показват, че в индустриално произведените натурални сокове има в пъти по-малко витамини и фибри, отколкото в току-що приготвените от истински плодове и зеленчуци. Затова пък простите въглехидрати са далеч повече. Един литър купешки сок съдържа средно 500 калории. Разбира се, има и такива без захар, но за да се постигне оригиналния вкус са добавени фруктоза или други подсладители.
Рационалното предложение. Избирайте сокове, в които няма консерванти от светители, ако успеете да намерите такива. Най-добре е да си правите сок у дома.
Да, приятели, всеки знае идеалния вариант, но все пак трябва да приближим идеалната ситуация до реалността. Все пак смятаме, че здравето е въпрос и на информация, затова ви даваме тези полезни съвети. Ваше решението дали ще се съобразите с тях. След малко ще продължим с Весела Банова, психоаналитик с дългогодишна практика, и ще ви представим с колежката ми Мира нейния разговор за бодлите и таралежите. Предстоят много интересни минути, така че не сменяйте честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата. И по-добре здрав!
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Скъпи приятели, отново сте на вълните на радио Гласът на надеждата в компанията на Мира и на Ради. А сега ще ви представим едно много интересно интервю, дадено пред печатните медии, на Весела Банова, която е психоаналитик с голяма практика. Също така е ръководител на проекти и председател на Сдружение Дете и пространство. Нейният разказ към ситуацията с малките и тяхното детство започва със спомен. Тя си спомня как върви с баба си и влачи пръчка. Нейният приятел Джони. Често вечер преди да заспи, вижда в края на леглото джудже. То знае всичките и тайни. Нейните и на Джони. Когато и прочита Дребосъчето и Карлсон, вече с кришум, тя отваря прозореца, за да може летящият пакосник да влезе и в нейната стая. Но щом започват да я пускат сама навън и карето от вътрешните дворове между кооперациите се превръща в детска площадка с многото дървета, с скрити съкровища, с тайни ъгълчета, скотки и гълъби, Джони, Джуджето, че даже и Карсон отлетяват на някъде, защото ги замества махленската тумба, с която и до днес са в тесни връзки. Ето какво споделя Весела Банова.
Всяко дете в началото има нужда от близка връзка с майката и с възрастните около себе си, но в един момент има огромна нужда и от приятелчета, от общуване с връстници. Възрастният винаги предугажда какво иска детето и знае как да го улесни. В повечето случаи той не се бори, за да спечели любовта на родителите, той има. Но когато попадне в детската градина, по-късно и в училище, вече не е така. То трябва да намери своето място, да разбере каква е неговата ценност и стойност и това определя мястото му в групата връстници. Детето има нужда от приятели, за да споделя своя живот и своята игра. Детството е едно гарантирано пространство, в което то може да се развива и да се учи като играе. Едно от нещата, които за жало са изчезнали, са махленските групи – децата в квартала, които играят на стражария паши, катерят се по дърветата, децата от очарователните филми, куче в чекмедже, таралежите се раждат безбудли и така нататък. На мястото на детската общност, в която има споделен живот, се появи виртуалният свят от анимирани филми, интернет, видеоигри. Разликата е много съществена. Това е само измерението на въображаемото, там където доминира образът. Но в даден момент филмчето свършва, видеоиграта също и образът изчезва. Докато в махленската общност има игра на ушким, игра с правила, цели сценарии, които децата развиват. При истинската игра детето развива своята психика, както и в регистъра на въображаемото, така и в регистъра на символичното. То се учи да разказва, да мисли, да планира, да намира игрови сценарии. Същото и с четенето на книги, в които то намира думи, изречения, откъси, като дрехи с различен цвят за различни сезони, които му помагат да облича своите преживявания.
В този смисъл детството е много променено, както и нашия живот, разбира се. Какво наблюдава един психотерапевт в своята практика?
Днес децата са много самотни, а в съвременния свят средствата на децата са изключително редуцирани. Сведени до тези виртуални занимания, и аз виждам как техните фантазии, техният свят е населен с едни чудовищни същества. И всички герои от приказките, Снежанки, Джуджета, които обаче са живи същества, са изместени от едни хибриди, роботи, но с човешки качества. Основното им могъщество се изразява не в това, че познават света, не в това, че преминават през девет планини в десетата и пазят една златна ябълка, а в това, че могат да убиват и да унищожават.
Как въздейства това на психиката на децата? Развиват ли страхови неврози?
Много по-сложно е. Освен тревогата и страха, развиват и едно особено несъзнавано наслаждение от това могъщество. Защото детето, за да компенсира своята малоценност и това, че е малко и че възрастният е по-силен, се идентифицира с герои, които имат могъщество. Но все пак аз смятам, че има голяма разлика между идентифицирането с хора, които оцеляват със своите човешки качества, и герои, чиято единствена сила и могъщество са да разрушават и да убиват.
Това прави ли децата по-агресивни?
Стават агресивни тези деца, които са самотни и които нямат пространство, в което да бъдат слушани и да разговарят. Тоест, около тях няма близки, няма хора, които им отварят онова пространство, в което детето може да осмисли видяното чрез език. Създателката на детската градина, която е французойка, е казала, че основната задача на детската градина е да помогне на децата да се изразяват чрез езика, т.е. да говорят и да разказват. Сега тенденцията е детската градина да е едно мини-училище, където се получават знания и задачи, но по един структуриран, организиран, канализиран начин, който много повече започва да прилича на видеоклипа на Pink Floyd "Тухла в стената", отколкото на пространство за свободно слово, където детето би могло да разказва за неща, които го вълнуват.
Как родителите да помогнат на детето в самотата на виртуалния свят, който е навсякъде?
Като заинтригува детето си към живата природа и познанието, свързано с природата и света. Да му стане интересно, да му пробуди желанието пак да рови в интернет, но вече за да търси познание. Така нещо мръдва в него. А как можеш да заинтригуваш едно дете? Най-вече като споделиш с него преживяването. И в крайна сметка, това, което е характерно за модерното общество, че там, където в живота си детето трябва да срещне другия човек, с когото трябва да говори и да обменя информация, се натъква на обектите за консумация. Въпрос на пари е да намериш лекарство за щастие, средства, които подобряват настроението, препарати, които променят тялото. Тоест, на мястото на другия, който говори и отваря пространство за слушане, се е настанил обектът за консумация. Дори начинът, по който да се облича един тинейджър, музиката, която да слуша, насаждането на култ към марката, измества истинското общуване и това прави децата още по-самотни и променя начинът, по който се проявяват душевните тързания. Това води до много зависимости и пристрастявания. Ние срещаме душевните тързания през лицето на зависимостта.
Реално, може ли един родител да бъде истински приятел на детето си, защото често го чуваме от родители като хвалба, че са го постигнали?
Зависи каква е възрастта. В малката възраст родителят може да бъде партньор в играта. Пораствайки, детето все повече започва да се откъсва от родителски авторитет и не е нормално да се преструваш на приятел на децата си, които са в пубертета. Имах случай, в който майка дойде на консултация за дъщеря си, която страда от тежка анорексия. Знаеше всички подробности от интимния свят на дъщеря си и това ме учуди. Попитах как е възможно, а тя ми каза: ние с дъщеря ми сме двама души в едно тяло. Е, ако двама души са в едно тяло, само единия може да се храни. Има някаква граница между света на родители и света на подрастващото дете. Щом едно дете даде знак, че има интимна зона, най-добрата услуга, която можеш да му направиш, е и ти да дадеш знак, че си разбрал и няма да нахлуеш там с големия си нос на възрастен. Така даваш урок на детето как да брани интимното си пространство и по-нататък в живота.
Скъпи приятели, много ценни неща се казаха. Разбира се, много неща, върху които да помислим. Ние ще включим накрая съвсем малка част от рубриката "Изпълнени с енергия" и нуждата ни от дълбоки взаимоотношения с Бог.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, в края на нашата среща обръщаме внимание и на унази част от нашата личност, която се захранва от небесното. Забелязали ли сте, че се чувствате самотни, когато сте изолирани от компанията на други хора? Най-добре ние и сме най-щастливи, когато се наслаждаваме на живота, в който има достатъчно място и за другите. Бог ни е създал така, че да се наслаждаваме на общуването с близките ни и на приятелството с Него. Дори факта, че Той идва в нашия свят и става един от нас, е най-голямото доказателство, че желае нашето приятелство. Дори апостол Йоан се учудва, че Словото стана плът и живя между нас. Яков, братът на Исус, настойчиво увещава: приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Всъщност, една близост изисква и стремеж, и инициатива. Мислили ли сте какво означава Бог да бъде близо до вас и вие да бъдете близо до Него? Обещанието е ясно, процесът е очевиден. Когато се движим по посока към Бога, винаги ще виждаме, че Той прави същото. Но как се случва точно? Яков обяснява простичко този процес. Приближаването към Бога се засвидетелства в това: покорявайте се на Бога, но се противете на дявола. Ако правите отношенията си с Бога, ще видите, че взаимоотношенията с най-важните хора в живота ви също ще се променят към по-добро. Защото по своята природа връзките между нас хората са динамични и не могат да бъдат статични. А това е вярно и за взаимоотношенията с Бога. Всяко отдалечаване между нас и Него е резултат от липса на отклик в нас, а не в Бога. За да има помежду ни здрави и дълбоки връзки, трябва да отделяме наистина време и внимание да инвестираме себе си в това взаимоотношение. И пак да напомня, че идването на Исус е трайното доказателство за Божието страстно желание да бъде близък с нас. Поканата е Негова, а това, което Яков ни съветва, нека бъде финалът на нашата среща днес. Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Скъпи приятели, това беше всичко в По-добре здрав. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота. Но ако искате нова порция здраве или друга духовна храна, може да намерите в архива на нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Хубав ден и останете със здраве!